23 vjet më parë u pushkatua Don Mikel Beltoja, martir i kishës katolike në Shqipëri.
Se cili prej atyre që ranë në nteun e shpatës, gjithnjë të mprehur të diktaturës komuniste, mund të cilësohet me një epitet të veçantë. Njëri martir i rrëfimit, tjetri i pagëzimit, një tjetër akoma i butësisë ungjillore e kështu me radhë. Në këtë ushtri njerëzi është armatosur me ruzare që meritojnë epitetet më fisnike. Don Mikeli është ushtari sypatrembur i Krishtit. Idoli Zot në gjyqi idealeve të tij me një guxim të tillë që e radhit në radhët e para të atyre pak njerëzve fisnik, të cilët nga banka e të akuzuarit u kthyen në akuzues. E pra nuk ishte pasur mundësi të përgatitej në vendet të zgjedhura, ku qenë edukuar një pjesë e madhe meshtarëve katolik shqiptar. Nuk i dha prandaj kulturës shqiptare çka i dhan shumë klerik të tjerë. Nuk mund ta radhisim as ndër radhët e poetëve, as të enciklopedistëve, as të publicistëve, as të muzikantëve të shquar. E megjithatë, ai meriton një vend nderi ndërmjet klerikëve të mëdhenj të kishës katolike për zellin e guximin e tij.
Ndjeu thirrjen për rrugën e meshtarisë kur kjo rrugë konsiderohej plot rreziqe, kur dukej pa tardhme, kur furra ishte ndezur për djegur në të sipas shprehjes së diktatorit, çdo zakon prapanik e paragjykim fetar, e bashkë me doket e zakonet edhe ata që do të guxonin timbronin.
Don Mikeli lindi më 1935 në fshatin Beltoj në Shkodër. Sot do të ishte 72 vjeç, po të mos e kishin martirizuar. Ndo që shkollat shtetërore në vendlindje e njëkohësisht u përgatit për meshtar nga Imzot Çoba. Nisi me njëherë pas shugurimit shërbimin meshtarak ndër fshatra në malësi e qytet, ku do ju kërkua nga të parët. Fliste e thjesht, por në mënyrë bindëse, përzemërsisht, por me vendosmërie, sidomos, thoshte gjithnjë të vërtetën, e jeton të më parë, e pastaj e predikon të ungjillin. Një bashkëvlla që vuajti së bashku me të në birucat e sigurimit shkruan: çdo njeri është i përbam prej trupit e prej shpirtit, po Don Mikeli ishte vetëm shpirt. Nuk dinte çka është fjala e keqe, as mendimi i keq. Me note e flitte vetëm mirë e për të mirë, ai sa shumë kush besonte se kishte natyrë tepër fëminore.
Meshën e fundit në një ndërtesë kishtare e than kishën e Barbullushit, të cilën ia mbyllën me 1967, por kjo se trembi Don Mikelin, përkundrazi i andezje dhe më tepër zelin, e spati gjë që të ndalon të në shërbimin dhe Zotit, i cili po kryzoi rishtas, tashti kish, për të ishte gjithë Shqipëria.
Me shtatë të lidhuret fuqishëm, si bujki vërtet, s'do të ndjen të kur lodhje, s'do të prehi kur, do të gjinde i dit natë në shërbim, dit natë pra njerëzve që kishi nevoj për një fjalë të mirë, për një shpres. Gjithë një me sakramentet shenjë të fshejnë në Nbeladon, atje ku i rikte zemra e mire dhe e vendosur deri te kryqësimi. Naturisht, nuk vonuan të arrestonin. Ishte data 19 prill 1973 kur i vun prangat. Kaloi 6 muaj hetuesie të llahtashme, përballoi një gjyq heronjsh, foli aq hapur kundra diktatorit e diktaturës, sa kriminalët nuk mundën ta përmbanin veten. Si s'kishte ngjarë kurr, nuk pritën të kthehej rishtas në birucën e vdekjes. Ju vërsulën aty, në sallën e gjyqit, dhe nisën ta torturonin me mjete primitive. Ja bën trupin vrima me biza, duke të merruar të madhe të vogël në sallën e mbushur me njerëz që i kishin sjellur aty me detyrim. Ndërsa derdhej përdhej gjaku i martirit, gjykatësit e shndruan vendimin nga 7 vjet burgim në dënim me vdekje. U pushkatua më 10 shkurt 1974, ishte vetëm 29 vjeç. Njeri i thjesht u bë i madh para Zotit e para njerëzve, sepse Zotit e njerëzve ja kushtoi gjithë vetveten deri në flijimin e jetës.